Ar Arktikas padomes valstu ārlietu ministru sanāksmi otrdien Labzemes pilsētā Rovaniemī noslēdzās Somijas divu gadu termiņš kā organizācijas priekšsādātājai, stafeti tālāk nododot Islandei. Astoņu valstu sanāksmes mērķis bija vienoties par darba kārtību nākamajiem diviem gadiem. Turpinoties globālajai sasilšanai, Ziemeļu jūrās zūd ledus un tās kļūst pieejamākas gan derīgo izrakteņu ieguvēji, gan kuģošanai. Šīs iespējas vienlaikus jāsabalansē ar vides aizsardzību. Tomēr pirmo reizi kopš Arktikas padomes dibināšanas 90. Gadu vidū šī sanāksme noslēdzās bez kopīgās noslēguma deklarācijas, jo valstis par to nespēja vienoties. Somijas ārlietu ministrs Tīmo Soinī paziņoja, ka noslēguma deklarācija tiks aizstāta ar ministru paziņojumu. Viņš sīkākus paskaidrojumus nesniedza. Taču avoti vēft, ka kopīgu gala deklarāciju neizdevās pieņemt savienoto valstu dēļ, kuras sanāksmē pārstāvēja valsts sekretārs Maiks Pompeo. Proti, ASV bijuši iebildumi pret klimata izmaiņu pieminēšanu kopīgajā dokumentā vēft vairāk avoti. Galu galā izplatītais ministra paziņojums bija īsāks izklāstot organizācijas nākotnes plānus, taču klimata izmaiņas nepieminot. Vienlaikus Somijas ārlietu ministrs Soinī tomēr izplatīja priekšsēdētāja paziņojumu, kurā bija iekļauta liela daļa noraidītās gala deklarācijas teksta, tostarp pieminot klimata mērķus. Arktikas padomē ietilpst astoņas valstis, kas robežojas ar Arktiku – ASV, Kanāda, Krievija, Somija, Norvēģija, Zviedrija, Dānija un Islande, kā arī Arktikas reģionu pamatiedzīvotāju tautu pārstāvji. Zinātnieki brīdinājuši, ka globālā sasilšana Arktikā notiek divreiz ātrāk nekā pārējā pasaulē. Reģionu pamatiedzīvotāju pārstāvji sanāksmē Rovaniemī aicināja steigšus rīkoties cīņai pret klimata izmaiņām. ASV valsts sekretārs Pompeo savukārt teica, ka arī Trumpa administrācija sniedz savu ieguldījumu vides aizsardzībā. Viņš paziņoja, ka ASV samazinājusi melnā oglekļa jeb sodrēju emisijas vairāk nekā jebkura cita Arktikas padomes valsts. Vašingtona iepriekš pārmetusi Maskavai, ka tā nesniedz informāciju par Krievijas emisiju apmēriem. Neiztika bez vārdu apmaiņas arī citos jautājumos. Pirmdien Pompeo paziņoja, ka ASV plāno nostiprināt savu klātbūtni Arktikā, apsūdzot Krieviju un Ķīnu par agresīvu izturēšanos. Viņš teica, ka reģions kļuvis par globālās varas un sāncensības arēnu. Ķīna, kas neietilpst Arktikas padomē, Pompeo izteikumus otrdien noraidīja kā faktu sagrozīšanu, kurai ir apslēpti motīvi. Pompeo Rovaniemī bija arī divpusēja tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, laikā, kad turpina samilst Venecuēlas krīze, kurā Maskava un Vašingtona nostājušās pretējās ierakuma pusēs. Gince Moliņš, Latvijas radio.